Radio Okapi. Poso elamu, nabansu wazili baku ya kolanda sango na biso nkota ya Lingala ya tongo ya lelo sango tisa mikuwa ya bino na Arlette Mbui kisevesa awa na Kinshasa ministro wa yambo mama Judith Suminwa atenki na balakisi ba ekolo kutali sabolimu na bangopo ya ekolo na buzumbi la kanzela ya misala zokande ongambo ya balakisi bazumo kano ya kukoba kutele misa misala Oituri batole kaba nkoto zomi na moko bakima bitumba bako zonga na sheferi ya Mwanga o territoire ya Irumu. Lisusu awa na Kinshasa boko milulu misale makipo ya kolanda bukundami ya kondo mutombo dikembe o ekolo Amerika. Simamu abupemi deto kolanda maso na bulai. Na Mbandaka, na Bunia, na Matadi, na Kisangani, bebisika binso bozwami, na tongo ya lelopo ya kolanda sango na biso mbote, na bino banso. Okotela ya sango, mama ministro wa yambo, asengi na balakisi kotalisa bolingo bobango po na ekolo, na bozongela kamisala. Yango, kolanda na bituka, pe boko masanga baye, bakembiti lisusu, botele misi, misala. Judith Suminwa, alobela ki yango, momosala mine imoleki, na masolo na mapanzi sango, yengebene na mikolo mokama ya mbulo matagi wa ye oboso ya bapandi sango ya Kinshasa mama ministro wa yambo atalisaki mai maso masili kosalema na mbula matari ya ye pe alobelaki mituna ya misala miso ya ekolo kotanga bokengi likambo ya bakima bitumba mateya na botele misi misala ya balakisi bakisa pe kita na politiki tolanda Judith Suminwa oyelobeli ya Alain Irung Mushins.
Ce que je dis, c'est qu'il y a eu une commission paritaire sur laquelle.
Oyo na lobiété. Commission yoko, izomi e pa yuapi, ba syndicat, pe mbula matari, ba yokani. Ba talisi malamu mambi tozomi na yango. Toyokani na maye, to sengeli kosala, kotalaka mambi mamisolo, po ya kokoka, kosala mwa makambo. Toyokani na yango. Yango, soki boyokani bozwami, ndambo, talati, ongambo ya balakisi, ezali balakisi ban sote. Kasi ongonga eye, toyokani. Nipe tulobiete omobu koto ibale na tukumi bale na mitano tokokoba. Tondimi na biso ane blanche. Nandimi tete ezalimbano. Mbula matari ya talisi motema malamu na ye. Tozali na misolo miye biso tende to sala kimiango na yango. To uti ko ya. Tozali ko sala na misolo miye to kuti. Bope sa biso tango ya kubongisa budget na biso ngonga ekondi mama. Na parlement. Wanande tokoki kobongisa malamu na ngonga eye tosala na oyo ezwami na maboko na bandi ete sengeli kotalisa mwa bolingo ya ekolo po ya kotika te bana na biso basundulama pe kosunga bango kokende kelasi
laisser nos enfants à l'abandon et permettre au moins que ces enfants puissent aller à l'école.
Na kosangana na likita monene mwaposo moleki awa na Kinshasa lisanga ya balakisi ba ekolo RDC ba boya kimbela ya ministro wa yambo po ya kozongela misala bazwi boye mokano ya kokoba na botele misi misala na bozela kama solo masusu po ya kolobela bosenga ya balakisi balakisi ba ya bitelo ya leta balaki kokoba na makanisi mabango soki bazwi biyano bisengelite. Na bongo, ba zongeli lisusu bosenga bwa bango ya kufuta mabo esengeli pe na bokokani lolenge malamu ya kosalela kela ya kelasi ya ofele kubongisa lolenge ya kupema sima ya musala pe kotombola musala ya ba inspecteur na ba imisala ya inspection. Toke isika na Ituri wapi batoleka koto zomi na moko bazonga kina groupma ya Mwanga uto sanze ya zomi na ibale moleki. Yango ezwami na sheferi ya babo wa Bokowe o territoire ya Irumu. Kolanda na bankumu bianto kikuna yango euti na mikoloto mitiama kipo ya kusukisa bitumba na masanga ya basima mandoki ba FPIC to Front Patriotique et intégrationniste du Congo na bozwami ya baima pinga ya ba FRDC o etando ele kisika mobule ka yokote bitumba makasi bizalaki kosalema o etando ya Mwanga yango etindaka na mabota maike penza kukima o ba lokalite bisusu sango na yo Jean-Claude Lokidile
Mwanga oyo kala ezalaka esika ya bitumba kati ya masanga babunzi lelo ekoma mboka ya kimia. Bandako oyo ezikaki ezali susu kotongama. Babutike fungoli susu porte, bitelo pe centre de santé ebandili susu kosala mosala. Isaac Kimbabo Nkumu mukambi ya etando ena alobi ete bato baike bazali koya koluka biloko ya kolia na bilanga pe na zandu. Basusu bako ya po ya mosala ya mombongo, bango bako uta na bisika ndenge na ndenge ya teritoire ya Jugu pe Irumu. Yoko mukumbi taxi asengi na makambi ya mboka kosala makasi po ya kozungusa kimia koumela po bato batambola pe basala mosala na bango na kimia. Population e kosenga pe babandisa programme ya DDRCS ya kobotola bandoki o maboko ya masanga ya babundi. Uto Bunya, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Oetuka ya Tanganyika batoleka zomi bandimisami na bokono bwa Kintutu oetando ya kolongo nubwa nzoto ya Manono na poso ya Tukuminei na masolo na lulaka la ukapimu wa poso Moleki munganga moyange li etando eye ayebisaki te lisanga MSF France epesaki mino pe masungi ya ofele na yango munganga Patrice Sango abwa kimbela ona baimboka po ya komibatela na bokono bona ye azoma kiwe lobeli ya pole munanga.
Depuis la semaine 36, on a commencé à faire des choses. Depuis la semaine 36, on a commencé à faire des choses. Depuis la semaine 36, on a commencé à faire des choses. Depuis la semaine 36, on a commencé à faire des choses. Depuis la semaine 36, on a commencé à faire des choses. Depuis la semaine 36, on a commencé à faire des choses. Depuis la semaine 36, on a pour la prise en charge, il y a rouge simple, il y a un compliqué. Il y a un outil bongo dans MSF. Peut-être que vous allez pour sensibiliser Mangomba. Pour la haute étalée rouge, il y a un goût étalée contagieuse. Ce qui m'a manqué à lui, il y a un goût, avec vos pés, ça va dans la suite. Ce qui m'a moni dans la carte de Mangomba, il y a un goût de Mangoto, fait le tour, et c'est lié à ce qui est dans l'hôpital.
Si un enfant atteint de rouge, il peut contaminer les autres.
Na etuka ya Manyema ekosalema mwa mosala moko eye likindo po ya kolobela makele losiliki pe botongi banzela. Mwaposo Moleki mapinga maike bakomaki kuna po ya kozwa mao likindo liye ekani kotalisa nkita ya etuka mei na ntina ya kobenda baimi mbongo pe misala. Botamboli kati na Kinshasa na bituka Kwango, Kwilu pe Kasai mbele ekoki kotelemisama. Pamba te nzela monene ya Yamboto RN1 eye kosangisaka bituka biye ekokabwana po ya yoko libenge Muzindo na mboka Kinzwanga oetuka ya Kwango. Mokambi ya Société Civile oetuka atomboli mongongo pe asengi misala na lumbango ya Mbulamatari po ya koboya makama. Symphorien Kwengo mokambi mulandi ya lisangaliye azwamaki oelobeli ya Irene Mboma Luzolo.
Le cadre de concertation provinciale et la société.
Cadre de concertation et société civile, il y a Etuka Kwango et Talisi Etenzela et Nene RN1 et Koki Kobukana na libulu lioko li nene li zomi penekuna au village Kinzwanga na ba kilometre le mibale ya Gwagwa Kwango. Suki nzela ye bukani, bituka Kwango, Kwilu pe Kasai biko katana na engumba mokonti Kinshasa. Ya solo toko bika mbando na yango ndakisa bomatitalo ya biloko o Kinshasa pe biloko bisu subiko matape oba village ya bituka biye pe kolongwa esika yoko po yoko kende esika esusu ekosale mali susu te na yango tosengi office de route kosala mbangu pe kosukisa bobuka ni bona po ya kosukisa makama
cette tête d'érosion pour limiter les dégâts.
Oba sango esusu to simbate Jean-Jacques Mutombo Polondo Dikembe akundamaki mwaposo eleki na Atlanta o ekolo Amerika. Awa na Kinshasa mafilime baimisala na babembani balandaki molulu olopitalo ya Mowei na kombo Biamba Marie Mutombo na commune ya Masina. Po ya kosukisa toko koba na kolobela likama ya mai esalemaki mia misato ya sanza eye na masuwa merdi o etima ya Kivu nzoto bisusu leka tukumi bale ya bayi makama bimona na kipe bikundamaki mwaposo na Minova nzoto biye bibomba maki na ndako ya malili ya lopitalo ya etuka ya Nord Kivu na Goma bikumba maki na Minova o etuka ya Sud Kivu kulana na Société Civile ya Minova nzoto biye bikundamaki na lokumu wesika ilengela maki na bakambi bambula matari na mubimbi o grupma ya buzi na teritoire ya Kalehe. Tala kasuka sangu na biso ya tongo ya lelo tosunga maki onzela ya Masini na Jean-Claude Siala mimi kindu Jean-Noël Mokondo, Polidor Basunga, Debs Vita, pour Akolengele Sango, Tosunga Makina, Alain Rung, Mouchins, Pe Jacques-Yves Moulima, Nabino Baibanso, Boulanda Kibiso, Mokolo Moulamou, Oma Bota Mabino.